بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم آپلر سنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بگن سیزلر بلن اقیدین حدیثمز سفرده روزة تتش مسلسه حقده بولد انشاءالله عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه دان روايات أكشد دلر Ey Rasululloh, men o'zimda safarda roza tutishga quvvat topaman. Roza tutsam menga gunoh bo'lmaydimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bu Allohdan ruxsatdir. Biz uni kim olsa yaxshi, kim roza tutishni yaxshi ko'rsa, unga hech bir gunoh yo'q." Muslim rivoyatlari. Yana xuddi mana shu mavzudagi hadislar boshqa muhaddislar talqinlarida ham kelgan, jumladan Imom Buxoriy ham rivoyat qilganlar. Unda ham Hamza ibn Amr al-Aslami payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan "Asumu fis-safar?" deb so'raganlar, rivoyat qilinadi. "Men safarda roza tutsam bo'ladimi?" deydilar. Va bu rivoyatda "Wa kana kathira as-siyam" degan ibora ham kelgan. Ya'ni Hamza ibn Amr ko'p roza tutadigan odam edilar. Roza tutishni yaxshi ko'radigan odam edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga "In shi'ta fasum va in shi'ta faftir" dedilar. Agar xohlasang roza tutgin, xohlasang og'zingni ochgin dedilar. Ya'ni bu safarga taalluqli masala. Ushbu hadislar yana bir qancha boshqa rivoyatda kelgan hadislar ham safar davomida roza tutish o'rinlimi yoki o'rinsizmi, afzalmi yoki makruhmi degan masalalarni o'z ichiga oladi va ulamolar bu borada turli xil fikrlarni bildirganlar va Ramazon oyida safarga chiqqan odamning rozasi borasida turli xil talqinlarni taqdim etganlar. Va ba'zi ulamolar Ramazonda safarga chiqqan odam roza tutishi mumkin emas deb aytishgan. Ular Baqara surasining 184-oyatini va yana bir qancha hadislarni hujjat qilib keltirganlar. Alloh taolo bu oyatda marhamat qilgan: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kimki sizlardan agar kasal bo'lsa yoki safarda bo'lib qolsa, u boshqa kunlarda tutib bersin degan. Mana shu oyatga asoslanib, demak, safar qilgan odam roza tutishi mumkin emas, boshqa kunlarda tutib berishi kerak. Chunki Alloh shunday dedi deb aytishgan. Lekin bu ta'vil xato bo'lgan. Hadislarda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yana mana shu fikrni tasdiqlaydigan hadislarni go'yoki keltirishadi. Ya'ni ularning birida aytiladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazonda safarda bo'lgan paytlarida bir odamni ko'rdilar. Uning ustiga soyabon solib, ustida qarab odamlar holini kuzatib, atrofida odamlar yig'ilib to'planib turgan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima bo'lyapti deb so'raganlarida, bu odam istig'lab qolibdi, roza tutgan ekan deb javob berishgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Laysa minal birri as-sawm fi as-safar" dedilar. Ya'ni safarda bo'lib roza tutish bu yaxshilik emas degan edilar. Mana shu hadisni ham hujjat qilib keltiradilar, ya'ni safarda roza tutish mumkin emas degan so'zni aytgan ulamolar bo'lishgan, lekin bular ko'pchilikni tashkil qilishmaydi. Shunday qilib, bu boradagi so'zlar juda ham xilma-xil bo'lgan. Masalan, aytishimiz mumkin, birinchisi safarda roza tutish mumkin emas deganlar bo'lishgan. Ikkinchi qavlda safarda roza tutish joiz, lekin mashaqqatdan qo'rqsa joiz emas. Uchinchi qavlda safarda qodir bo'lgan odam uchun roza tutish afzal. Yana to'rtinchi qavlda roza tutsa joiz, ammo og'zini ochgan afzal. Beşinci kavulda insanga ihtiyari, insan ozi bu masalada ihtiyaridir. İki tamamı ham barabar, haklasa tutadı, haklamasa tutmaydı degen kavul. Altıncı kavulda ise kaysi biri oson bo'lsa, o'shani qilgan afzal degen kavul. Endi safarda roza tutish mumkin emas deganlar yuqoridagi keltirilgan hadisni va oyatni hujjat qiladilar. Lekin ular o'sha oyatning ta'vilida xato qilishgan deb aytildi. Ya'ni jumhur ulamolar esa kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa degan oyatda taqdirida fa'ftara fa'iddatun min ayyamin ukhar deb tafsir qilinadi. Ya'ni safarda bo'lib og'zini ochsa yoki kasal bo'lib og'zini ochsa, safarda bo'lib og'zini ochsa, u boshqa kunlarda tutib beradi degan ma'no ekanini ta'kidlashgan. Ya'ni safarda bo'lsa bo'ldi, albatta og'zini ochishi vojib degan so'z emas. Ikkinchi qavlda safarda ro'zasini ochishi joiz, lekin mashaqqatdan qo'rqsa, u tutishi mumkin emas deb aytganlar. Yana o'zining davomida aytdik, qodir bo'lgan odam uchun roza tutgani afzal. Bu qaul ko'pchilik ulamolar tomonidan rivoyat qilingan. Ya'ni Imom Malik, Imom Shofiy va Abu Hanifa rahimahumullohlar mana shu qaulni to'g'ri deb bilishgan va bu jumhur ulamolarning so'zlari sifatida to'g'risi ham mana shu deb tanlangan. Ba'zilar esa, jumladan Imom Ahmad rahimahulloh safarda og'zini ochgan afzal deb aytishgan, bular ham o'sha yuqoridagi hadislarga asoslangan holatda. Ba'zilar esa qaysi biri oson bo'lsa, o'shani qilgan afzal deyishadi. Bular aytishadiki, agar inson safarda ro'zasini ochib yuradigan bo'lsa-yu, keyin qazosini tutish unga qiyinlik bo'ladigan bo'lsa, bu demak ro'zani o'sha Ramazonda safarda bo'lsa ham tutgani yaxshi, afzal. Ammo qiynalib qoladigan bo'lsa, bu ro'zasini ochishi mumkin. Bu aytilgan yuqoridagi so'zlarning ichidan jumhur ulamolarning so'zlari to'g'ri ekanligi ham naqlan ham aqlan ko'rinib turadi. Ya'ni sharoitni hisobga olgan holda inson agar ro'za tutishga qodir bo'lsa, safarda yurgan paytda ham ro'za tutgani afzal bo'ladi. Bu ko'pchilik ulamolarning so'zlari. Agar inson bundan zarar ko'radigan bo'lsa, qiynalib qoladigan bo'lsa, kasalligi zo'raydigan bo'lsa yoki safar davomida mashaqqatlarga duchor bo'ladigan bo'lsa, albatta bu odam ro'zasini ochishi joiz, balkim ro'zasini ochishi ham mumkin bo'ladi, ya'ni afzal bo'lishi mumkin. Imom Ahmadning so'zlariga keladigan bo'lsak, ya'ni u kishidan so'ralganda bir odam inni aqwa ala sawmi fi safar, men safarda ro'za tutishga kuchim yetadi deb aytganda javob bergan ekanlar, ya'ni Abdulloh ibn Umarning so'zlaridan keltirib javob bergan ekanlar, man lam yaqbal ruxsatallohi kana alayhi min al-ismi min mislu jibali Arafa, kimki agar safarda ro'za tutaman deb Allohning ruxsatini olmasa, Arafat tog'larining barobarida gunohga ega bo'ladi degan so'zni aytgan ekanlar. Lekin ulamolar bu so'zning hamlida aytadilarki, mahmulun ala man ragiba ani ruxsati liqawlihi sallallohu alayhi va sallam man ragiba an sunnati falaysa minni. Agar bu ish payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bosh tortgan holda yoki Allohning ruxsatidan bosh tortgan holda mana shu ma'noda agar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda gunoh bo'ladi. Ya'ni safarda ro'za tutmaslik mumkin, og'izni ochish joiz degan ruxsat bo'la turib yo'q deb o'sha ruxsatni qabul qilmaslik ma'nosida agar og'zini ochmasa, ro'zador bo'lib olsa, bu odam gunohkor bo'lishi mumkin deb aytiladi. Ammo mashaqqat va yana shunday safar ekanligi sabab bilan ro'zani ochishi joizdir. Endi safar davomida ro'zani ochish mumkin bo'lgan, balki afzal bo'lgan holatlar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yuqorida aytganimizdek kasallik va mashaqqat. Bu o'sha hadisdan ko'rinadi. Ya'ni safar davomida bir odam ro'za tutgan va keyin qiynalib issiqlab qolgan, uning ustida odamlar suv ko'tarib, kimdir soyabon tutib, uning holatiga odamlar e'tibor berishib, shu bilan tashvish paydo bo'lgan mana shunday holatda og'zini ochish albatta afzal. Agar juda ham holati og'irlashib ketayotgan bo'lsa, og'zini ochish vojib bo'ladi. Bu o'sha og'iz ochishi mumkin bo'lgan yoki afzal yoki vojib bo'lgan holatlarning biri kasallik yoki mashaqqat, ya'ni safar davomida. Ikkinchi yana bir holat riyo. Agar inson safarda bo'la turib, ro'za tutishi uning riyo aralashishiga, uning ishiga riyo aralashishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, bunda ham ro'zasini ochgan afzal deydilar. Ya'ni safarda bo'lgan odam biroz qiyinchilikka duchor bo'lishi, safar biroz mashaqqatlan xoli bo'lmasligi bu ma'lum. Shunday bo'lsa-da, safarda bo'la turib, ro'zani ochishga ruxsat borligini bila turib, Alloh va payg'ambar ruxsat berishganini bila turib ham ro'zani tutish go'yoki bu odamning taqvodor ekanini ko'rsatayotganday bo'lib qolsa, atrofdagi odamlar bunga nisbatan buni qarangiz, safarda bo'lib ham ro'zasini ochmayapti-ya, juda ham bir dinda mustahkam ekan, taqvodor ekan degan fikr uyg'onishini go'yoki dilidan o'tkazib qo'ysa, ko'nglidan shunaqa fikr o'tsa, odamlar shunaqa deyishayotganmikin men haqimda, safarda ham ro'za tutyaptilar degan fikr o'tyaptimikan degan narsa uning xayoliga, o'zining fikriga kelib qolsa, demak bu riyo aralashgan bo'ladi. Bunda uning savobi ketib qoladi. Bundan ko'ra og'zini ochib yurgan yaxshi, afzal deyishadi. Buni Imom at-Tabariy Mujohiddan rivoyat qilganlar, ya'ni tabiin ulamolardan Mujohiddan rivoyat qiladilar. U kishi aytgan ekanlarki, "Ida safarta fala tasum." Agar sen safar qiladigan bo'lsang, ro'za tutmagin. "Fa innaka in tasum qala ashabuka ikfu as-saim irfa'u lis-saim va qamu bi amrika." Agar sen safarda ro'za tutadigan bo'lsang, hamrohlaring, senga yo'ldosh bo'lganlar aytishadiki, "Mana ro'zadorga qaranglar, bu kishini ro'za tutgan, og'zibek, bu kishiga narsalar olib kelib turinglar, tayyorlab beringlar, suv tayyorlang, boshqa qiling, harakat qarang, bu kishini ishi, xizmatiga e'tibor beringlar" deyishadi. "Va qalu fulanun soim, falonchi ro'za tutgan" degan so'zlar bo'ladi. "Fala tazalu kazalika hatta yadhaba ajruk." Mana shunday holatlar davom etaveradi, etaveradi, oxiri sening savobing hammasi ketib qoladi. Uning o'rniga sen safarga chiqsang, ro'zangni ochkinda, savobing keyin o'zingda qolsin, ya'ni ro'zani keyin tutib berasan degan ma'noda shunday aytganlar. Ya'ni bu agar safarda tutiladigan ro'zaga riyo aralashish xavfi tug'ilsa shunday. Ammo riyo bo'lmasa, safarga chiqqanlarning hammasi, deylik hamrohlari, yo'ldoshlar, hamsafarlar ro'zador bo'lishsa, shunga kelishgan bo'lsa, qiyin bo'lmasa, bu afzal albatta. Riyo bo'lmasa, mashaqqat bo'lmasa, demak o'z vaqtida Ramazon kelganda ro'zani tutib olish bu afzal. Yana safar davomida ro'zani ochish mumkin bo'lgan holatlardan biri, biror bir zarurat tug'ilib, biron bir xizmat ga inson ro'baro kelsa, ya'ni musulmonlarning yoki xalqning, odamlarning foydasi uchun biror bir xizmat, bir yumush, vazifa agar ko'ndalang bo'lgan bo'lsa, ana shu paytda ham ro'zani ochgan afzal bo'ladi. Chunki safarlar davomida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sahobalari bilan qilgan safarlari asnosida mana shunday hodisa ro'y bergan, ya'ni safar davomida ular issiqlab bir joyga qo'nib, bir manzilga tushib dam olishgan paytda ba'zi sahobalar ro'zalarini ochganlar, ba'zilar ochmaganlar. Ro'zalarini ochib, ro'zadorlarga xizmat qilganlar bo'lgan. Ularni ot ulovlarga, tuyalarga qaraganlar, o'zlariga soya qilib turishgan, boshqa shunday xizmatlarni qilishgan. Ya'ni buning uchun o'zlari ro'zani ochib, quvvat hosil qilib, keyin ro'zadorlarga xizmat qilganlar. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Zahabal muftiruna al-yawma bil ajr" dedilar. Bugun ro'zasini ochganlar savobni olib ketdilar deganlar. Bundan ko'rinadi, xizmat uchun, zarurat uchun safarda bo'lgan odam ro'zasini ochishi joiz, balki avlo afzal bo'ladi. Umuman olganda esa safar davomida ro'za tutish joiz, balki afzal, ya'ni jumhur ulamolar. Agar moniyliklar bo'lmasa, mashaqqat bo'lmasa, riyo aralashmasa, qiyinchilik juda ham haddan tashqari qiyinchilik bo'lmasa, safar davomida ro'zani tutgan afzal deyishadi Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy va boshqa bir qancha ulamolar. Alloh taolo barchamizga o'zi bu Ramazon oyini chiroyli o'tkazishimizni muyassar aylasin. Safarda bo'lganlar ham sog'-salomat, eson-omonlik bilan uylariga qaytishlarini Alloh muyassar etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.